Зараз у нас по накресленнях 6,5 тисяч, по сімействах понад 900. Він починався просто для того, щоб я вирішив проблему важливу для себе, як для дизайнера, свою ідентичність якось в дизайні проявляти, в комунікаціях міжнародних і всередині. Це надзвичайно важливо.
Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
Друзі, всім привіт! З вами Анатолій Попель, співведучий подкасту «Креативна практика про креативні практики». І в нашому черговому епізоді подкасту ми сьогодні маємо дуже крутого гостя. Це Женя Садко, засновник та керівник шрифтового веб-сервісу українського «Рентафонд». Женя, привіт!
Привіт, Толя!
Ми сьогодні з Євгеном домовилися провести таку змістовну цікаву розмову про український шрифтовий дизайн. Я подумав, що це максимально релевантна для Євгена тема. І ми сьогодні поговоримо з вами про те, чому шрифти – це важливо. Ми поговоримо про те, як розвивалась шрифтова індустрія в Україні протягом років, про те, як її можна підтримати, і, мабуть, трошечки про роль Рентафонда в розвитку цієї індустрії. Поїхали! Я думаю, почати тут можна було би з того, що насправді значна частина людей, вона, в принципі, не так вже багато думає про шрифти і про те, власне, яку роль вони відіграють. Тобто для значної частини людей, які живуть звичним своїм життям, шрифти – це суто утилітарна штучка, яка там існує десь в зовнішній рекламі. В неї немає для них, мабуть, ніякої історії, ніякого контекста і ніяких особливих рис. Шрифт і є шрифт. Мабуть, звичайно, нормальна людина – вона не відрізнить там авангард від гельветики, і десь ти зараз плачуть шрифтові дизайнери.
От, та ні, дійсно, це різне. Да, можна сплутати, якщо не професіонал.
І та, для більшості людей, в принципі, ці назви взагалі нічого не означають. І я недавно дослідив для себе декілька досить цікавих кейсів, пов'язаних з шрифтовим дизайном, які наштовхнули мене на довгу подорож, і ця подорож, вона була пов'язана, в принципі, з тим, що у нас, в принципі, відбувається зі шрифтовим дизайном в Україні. Але саме ключове, виявилося, що в навколишньому світі досить багато існує шрифтів, які мають стосунок, ну, там, до росіян. З різних причин. Це і шрифт Ішиця, який використовувався на всяких міністерських табличках, і шрифти, які використовувалися рукописні на національній валюті, і набагато більш
рукописні.
Так, і набагато більш сучасні шрифти, які називались, наприклад, там Pete Sans. Люди їх там використовували, бо вони красиві, а потім з'ясовувалося, що PT означає паратайп, а паратайп – це російська шрифтова студія. І все би, можливо, ще можна було би там забути, але треба сказати, що оця засновниця шрифтової цієї студії паратайп виявилася ще й мало того, що російською, вона ще виявилася полким прихильником російської влади і всього, що ця російська влада робить, і в принципі
захоплення наших територій і все так. Приєднання, так звані референдуми і таке інше.
Так, я вперше задумався про те, що ці шрифти, вони фактично стають таким собі, якщо ви не замислюєтеся про те, що це таке, вони інтегруються в ваш продукт, і вони стають частинкою вашого дизайну несвідомо для вас. Тобто ви можете просто не розуміти цього і не усвідомлювати цього, і тому я зрозумів, наскільки важлива тема дослідження все-таки теми шрифтів і того, яку якість має цей шрифт, тому що ви ж не будете класти до ваших страв продукти сумнівної якості, кажучи, ну це ж просто яблучко.
Ну, або вдягатися в кокошники, наприклад, ну от піти по Києву в кокошнику, ну, тому що це русський народний костюм, чому би не піти? Але багато брендів навіть ходять у кокошниках у вигляді російських шрифтів, або навіть не у кокошниках, або, умовно кажучи, там, у сучасні навіть футболки чи джинси, але з очевидним брендом Made in Russia. Хай воно навіть сучасник, якісно, класно, але знавці знають, що це буквально дуже корисний товар, який придбаний за гроші, допоміг економіці агресору. Ну і хоча це просто футбол.
А навіть якщо ви не купували ці шрифти, а просто їх там завантажили, і ще й подумали, що це якось патріотично, що ви такі собі шрифтові робінгуди, то це все одно не дуже окей, тому що ваш дизайн проникають речі, пов'язані з певними людьми, з певними сумнівними моральними орієнтирами. Тому я зрозумів для себе, наскільки важливо розуміти от тему авторства шрифтів. Тобто не можна сказати, звісно, що людина, чий шрифт ви додали в свій дизайн, автоматично стає співавтором цього дизайну. Це було б явним перебільшенням. І навіть за законом про авторське право він не є співавтором, хоч його дизайн присутній в вашому дизайні. Але все ж таки я зрозумів, наскільки це важлива тема. І я зрозумів для себе, що я насправді не так вже багато розумію, що у нас, в принципі, відбувається зі шрифтовим дизайном. І мені захотілося поспілкуватися про це, тому що так сталося, що я багато імен в контексті українського дизайну я знаю, але важливо для мене стало для себе зрозуміти, проговорити, в принципі, про те, як розвивався шрифтовий дизайн в Україні. Бо мені здається, у мене склалося таке враження, що насправді ця індустрія, вона останні там 30 років розвивалася доволі кволо. І насправді вона набула якогось більш стрімкого розвитку буквально там за останнє десятиліття. І, ну, Жень,
так,
я знаю...
30 років – це така динаміка просто восходяща.
Тобто, от я, що... так, я якраз хотів так з тобою про це проговорити, тому що мені стало цікаво от зробити таку собі ретроспективу українського шрифтового дизайну, мабуть, з моменту незалежності, або, може, навіть і до моменту незалежності, щоб разом з нашими слухачами сьогодні дізнатися, в принципі, як розвивався шрифтовий дизайн в Україні і яка у нас зараз по ньому ситуація.
Я хотів доповнити перед історією про розвиток нашого шрифтового дизайну про те, що якщо людина ставить, наприклад, безкоштовний шрифт російський в свій дизайн, навіть цей шрифт не відрізняється, не усипаний пряниками і, значить, кокошниками, то все одно це продукт, який в економіці агресора створений, автор якого відомий в світі, а дуже багато відомих росіян, а шрифтових авторів у світі, на жаль, і зараз. І ми просто просуваємо продукт країни-агресора через, навіть просто через увагу. Тому що шрифти привертають увагу, може, не всіх користувачів простих, але дизайнерів, які мають право голосу, мають щось впливають, щось купують, в тому числі шрифти і різні інструменти. Вони бачать цей шрифт і думають, а, ну, мабуть, це хороший шрифт. Якийсь український дизайнер побачить, там скажуть, а, ну, я, якщо там класна студія якась, дуже брендова, крута студія, взяла оцей шрифт, ну, мабуть, вони все перевірили. Я теж візьму цей шрифт, бо він крутий, трендовий. А потім виявиться, що ця студія не перевірила, і це був російський шрифт. Так він іде просто далі, по Україні. Як завжди, Росія йшла по Україні своєю культурою, або, ну, силоміць нав'язуючи, або підступнута тишком-нишком, ну, як непомітний вплив. Всі види впливу, вони абсолютно не нашкідливі. Ми це зрозуміли за останні роки, так? Да?
Ну, от мені, до речі, здається, що, може, наші там слухачі зараз скажуть, що, типу, ну, ти, Толік, взагалі вже політизуєш цей подкаст, але я поділюся своїм враженням, а Євген мене виправить, якщо я помиляюсь, що насправді в темі шрифтового дизайну і в темі шрифтів українських політика все-таки має певне значення, тому що так сталося, що до анексії Криму, до 2014 року, в принципі, ми ж існуємо в світі якби шрифтів кирилічних і шрифтів латинських. Тобто ми використовуємо як дизайнери або ті шрифти, в яких красива латина, або ті шрифти, в яких красива кирилиця. І річ у тім, що у мене склалося таке враження, що до 2014 року не існувало такого важливого аспекта, як патріотичний фактор. І от в межах марафону креативної практики була, власне, твоя лекція, яка називалась «Шрифтовий патріотизм». До речі, класна назва, можна цей подкаст назвати «Шрифтовий патріотизм».
Знову, більше шрифтового патріотизму.
Більше шрифтового патріотизму. Але мені здається, що до 2014 року ситуація розвивалась таким чином, що через те, що, по суті, ми використовуємо кирилічні шрифти, так, українська абетка відрізняється, безумовно, від російської абетки. Менше з тим, дуже багато шрифтів кирилічних приходили якраз таки з Росії, і через те, що там їх генерували так багато, і через те, що тоді не замислювалися, в принципі, про російський фактор у походженні шрифта, то виходило, що український ринок шрифтів розвивався доволі кволо. І, відповідно, оцей політичний аспект, він підстігнув дуже багато галузей, в тому числі галузь шрифтового дизайна, оскільки, ну, от, я пам'ятаю, що до 2014 року українських книжок, в принципі, було відносно небагато. Зараз там проходить цілий книжковий арсенал, і там шалена кількість цих книжок. Їх так, дуже багато стало.
Так, навіть міжнародні книжкові українські стенди, якісь виставки. Та, і є що показати вже, різні періодичні видання, і навіть про дизайн. Та. Власне, ти правий, я тут походжуюся абсолютно у нас, ну, у багатьох було нерозуміння, а навіщо робити щось своє, якщо от в Москві роблять вже, і там, причому там роблять автори з різних країн, колишнього Совка, і навіть і наші там трошки потраплялися. Ну, думаю, ну, роблять і роблять, вони давно вже досвід мають, бо це ж дуже пов'язано політичні ці події з образом, з брендингом, з ідентичністю, з комунікацією назовні і всередині чогось про себе, про народ, про націю політичну, да, про якісь цінності, якісь погляди. Це абсолютно не може не стосуватися дизайну, а якщо дизайну, то тоді вже ж і шрифтів. Тобто просто згадайте, хто олди, якщо тут присутні, да, згадайте, як почалася історія бойкотів в Україні. Бойкотів просто будь-яких товарів політичних, скажімо так, агресорів чи загарбників якихось, хто хоче для України поганого. Да? Перший Майдан помаранчевий – це були бойкот товарів олігархів партії регіонів. Ну от всіх там, Ахметов, Янукович, всі просто бігали з цими, значить, бренд-листами і стопали їх, не купували в супермаркеті, все, я сам не купував. Потім зрозуміло, що це, якщо люди розуміють, що таке продукт, що таке, не знаю, побутова хімія з Росії, що її не треба купувати, то коли вже людина-дизайнер, коли вона купувала хоч щось колись, якийсь софт, якісь шрифти, якісь картинки, вона розуміє, що ага, ну це теж товари, це актуально власне. І очевидно, що бойкот став ще суворішим у другому Майдані, після другого Майдану, вже коли війна почалася. Звісно, бойкот, в тому числі шрифтовий, став абсолютним і без виключень він став з повномасштабним вторгненням. Це просто треба розуміти, що ні жодної такої особливої позиції у шрифта може і не бути. Це просто товар, просто інтелектуальна власність. Розбираєтеся, ні чи ні, ну, це так. Що можна сказати по історії? Я невеликий знавець історії до цифрової епохи шрифтів. Ну, тобто я щось знаю, чимось користуюся, але про таку рукописну, про стародруки, про історію краще питати не у мене, а у наших колег. Там можна у Льоші Чепеля спитати, можна там. Ну, багато хто, здається, Кирило Ткачов і Андрій Шевченко більше в цьому розбираються. Богдан Гдаль, вони прям вивчаються. І у своїх шрифтах цифрових це використовувати. Ну, ще Геннадій Заречнюк. Тобто це які і практики, і які вивчають старовину українську. Але я можу сказати про історію незалежної України, бо, в принципі, відновлення незалежності України почалося саме з цифрової епохи, коли комп'ютер став майже в кожному домі, коли трохи пізніше вже розповсюдився інтернет по всім усюдам, і з'явився ринок в інтернеті, в тому числі цифрових продуктів. Тобто дуже зручно так відміряти історію. Єдине, що я можу сказати, які знайомі мені цифрові шрифти, які були у нас до розвалу Совка, це, здається, Віктор Харик, 80-ті десь наприкінці зробив пару гарнітур вже цифрових, здається. Він там починав просто цифрові роботи зі шрифтами, до того це були і мальовані шрифти, звісно ж, і всякі такі на технологіях фотонабору, плівкові такі технології, не комп'ютерні. Ну а далі періоди приблизно такі, там 91-й рік, 2005-й, тобто до помаранчевого Майдану. Це такий період, коли Україна взагалі запитувала себе, усвідомлювала взагалі свою незалежність, взагалі розуміла, що щось відбулося, що ми ні одна страна, ні один народ з росіянами, там, ні Совєтський Союз, ми вже зовсім, да? І тобто у нас може бути щось своє, в тому числі і шрифти, і це, звісно, от до першого Майдану розуміли, ну, буквально одиниці. Це були саме от Віктор Харик, Геннадій Заречнюк, може хтось іще є, один ще пан з Львова, він книжки писав, але я не впевнений, що він робив цифрові шрифти, може просто теоретиками. Тобто окремі люди, які просто займалися шрифтами, в тому числі робили українські якісь історичні реконструкції, там якісь оцифровували там гарнітуру Хоменки вську, ну щось таке доцифрове, але українське, да, там історичні якісь нарбутівські абетки оцифровували. Ну тобто це були такі ентузіасти, які знали прекрасно, що не тільки вони не зароблять нічого на цьому, вони знали, що ринку не існує, не існує розуміння народу, що взагалі, що таке шрифти, тим паче, що українські шрифти. Не було розуміння у народу, ну не лише українського, взагалі всіх, кого пошкодив цей СВО. Не було розуміння про інтелектуальну власність. Другий етап – це міжмайдання, між двома майданами, коли вже, в принципі, усвідомлення українців в тому, що ми взагалі-то окрема країна і ми не Росія, і як це Кучма написав, Україна не Росія, да? Це було вже загальним місцем для всіх українців більш-менш.
А ти, до речі, читав цю книгу, яку Кучма написав?
Я читав заголовок, обкладинку бачив. Дуже-дуже цікаво, змістовно. Я подумав, що може колись навіть прочитаю шмут стіну.
Я, до речі, можу сказати, що якщо ви не читали, я читав недавно. Мені ще було цікаво почитати книжки українських президентів. Вона мене дуже вразила, тому що я, в мене дитинство проходило в період якраз Кучми. Я коли її прочитав, я трошки профігів. Я не так його запам'ятав.
Ну, у мене дитинство проходило трошки раніше, в епоху Кравчука. Ну, але таке теж було не дуже дорослим, коли був Кучма. Просто, бачиш, подкаст перетворився трошки на поради книжок, дуже цікавих, знакових. Дякую. Про цей період між двома майданами. Тобто народ ще не розумів достатньо про шрифти, але, скажімо так, автори вже, дизайнери, вже почалася така собі друга хвиля шрифтових дизайнерів в Україні, тобто вже стало більше ентузіастів. Вони все ще нічого не заробляли, але вони могли поїхати на міжнародний конкурс. До речі, всі міжнародні конкурси тоді проходили не в Києві, а в Москві. Ну, іноді в Європі, але ну, переважно, куди було простіше їхати, це якась Москва, Петербург. Тобто ці нульові роки, це була ще така дружба.
І я так розумію, що насправді тоді ж це виглядало так, що український шрифтовий дизайн, він розглядав якраз таки і Росію, і Білорусь як ринки збуту для шрифтів.
Абсолютно, абсолютно. Причому була дуже несправедлива ситуація, ну так, спочатку, взагалі, через СВО, що в Москві були зосереджені всі доробки, весь спадок шрифтовий, шрифтове господарство СРСР, тобто всі залізні шрифти, цифрові якісь там початки шрифтів, тобто ці були НІІ, поліграф МАШ, оце все. Оце були великі комбінати, де вже за весь совок робилися всі шрифти, і всі з різних країн совка приїжджали до Москви там працювати, і там вже з 90-х почалося цифрові шрифти. Вони одразу почалися імперські, вони не почалися там іжиться, переіжиться, кокошники для руської душі. Ні, вони були для всіх, вони були оцифровка хітів міжнародних таких класики, Гарамон, Футура, Гільветіки, аналоги Гільветіки, всякі. Тобто буквально ліцензійні продукти з шрифтів монотайпа, до яких ці московити робили кирилицю. Тобто вони взялися за це як за бізнес, який вже був готовий з совка, тому що село вже був висмоктаний, який висмоктує в Москву всі таланти, всі індустрії. Да? Тобто вони прокинулися після совка. Взагалі-то з готовим шрифтовим господарством з усіх наших країн, з України в тому числі, і з підготовкою вже до цифрового ринку, на який вони одразу вийшли. Вони ж були дуже впевнені в копіюванні досвіду західного в інтернеті. Всякі там створювали аналоги Google, аналоги Facebook і таке інше. Тобто розвивалася інтернет-інфраструктура, і у них вже на той момент нульових років вже був який-не-який, але ринок цифрових шрифтів. І ринок теж був. Тобто був якийсь споживач більш-менш такий, відгодований, вже вихований трошки. Були виробники. А в Україні так, це були все ще ентузіасти, дуже круті чуваки, оце серед цієї другої хвилі в нульові. Я от дізнався і познайомився з такими людьми, як Дмитро Створцев, Кирило Ткачов, Андрій Шевченко, Сергій Ткаченко, Лук'ян Турецький, Андрій Костянтинов, трошки пізніше з ним познайомився. У нас, власне, в Україні теж були шрифтові фестивалі і навіть міжнародні, але їх було набагато менше, ніж у Москві, Петербурзі. Тобто ми робили своє, це був фестиваль Рутенія, це був фестиваль свято Кирилиці в Харківському, моєму рідному харківському худпромі, де я навчався академії дизайну мистецтв. Там були, там ще Льоша Чекаль, він організовував цей свято Кирилиці. Але це от таке була, начебто, така тусовка ентузіастів, які думали, як би так почати, де би почати продавати шрифти. Свої сайти ще було важко зробити, ну вони важко продавати. Так? Вони потрошку стали переходити на MyFonts, тобто на міжнародну найбільшу шрифтову площадку. Багато хто працював з московитами, з Paratype, тобто свої шрифти там ліцензували.
Я думаю, шрифтів. Тут треба пояснити, ми просто так трошки в контексті, я думаю, що не всі розуміють. Paratype – це досить відома російська шрифтова студія.
Вона відома на весь світ, тому що у неї є юридична особа в Москві, в Америці, і вона представлена і сьогодні, і 10 років тому, і 20 років тому. Вона була представлена в Microsoft, Apple, в Adobe, в Monotype, який ще на той момент не купив ці окремі шрифтові магазини і сайти, як MyFonts. Тобто, Paratype вже з самого початку, вже, мабуть, з 90-х або з початку нульових, вже мав проникнення, бо всі американські глобальні гравці, які просто роблять софт чи комп'ютери, чи щось таке з шрифтами. І вони завжди піднімали руку і казали, ми росіяні, ми робимо кирилицю, якщо вам потрібна кирилиця, Росія вам допоможе. І Paratype вам допоможе. Тобто отака була монополізація майже на рівні там держави і навіть на рівні однієї студії.
При цьому от в Україні, мені здається, що якихось шрифтових прям студій, таких аналогів Paratype, в принципі, і ну, наразі навіть, мабуть, не існує.
Ні, зараз вони є, але вони не крупні, я про них розповім. Коротше, на момент нульових років, проєкт, на якому я зараз зупинився, була одна у нас відома мені студія 2D Typo. Була така львівська студія 2D Studio Design. І там підрозділ шрифтовий називався 2D Typo, там було кілька співробітників, навіть було двоє жінок, тобто це були у нас такий досвід жінки в шрифтовому дизайні, в Україні це особлива розмова, тобто їх ну, майже не було, скажімо так, це була така хлопчача професія, хоча це для світу взагалі і не так. Ну, тобто ми почали заходити на інші міжнародні ринки, а свого ми ще тоді не створили. Але на той момент вже було трошки усвідомлення того, що інтернет більш-менш культурний простір, що там можна платити гроші. Хай ще не за шрифти, так, це не одразу доходить до простих людей, але вже за картинки, за фотостоки. Ну от студії почали за фотостокові картинки платити просто. Ну це тепер набагато раніше, ніж за шрифти. Ну і щось таке потрошку. Якісь там iTunes, якісь там сервіси від глобальних компаній, вони почали створюватися, і люди визнали, що так, ми згодні, це платить. Да. І оцей самий період, у 2008 році, я якраз придумав рентофонд, як сервіс оренди шрифтів, бо це було тоді на хвилі такого тренду, що software as a service, що підписка чи оренда замість купівлі на все життя, то щось таке. В цей період на рівні ідеї рентофонд почав з'являтися. Ну і в цьому ж періоді, в 2013 році, він і запустився. Ми його запустили. Тепер наступний період після Майдану, вже Революції Гідності до повномасштабного вторгнення. Ну тут зрозуміло, такий найважливіший період, мабуть, для українського тайп-дизайну, тому що це вважається шрифтовий ренесанс. Тому що люди почали розуміти, що маніфестувати українське і свою ідентичність якось ну, в дизайні проявляти, в комунікаціях міжнародних і всередині, це надзвичайно важливо, що це для нас проблема, ну, прямо ключова. Бо якщо ми цього не робимо, це за нас роблять московити. І почалися і третя хвиля шрифтових авторів, тобто більше і жінки прийшли в професію шрифтового дизайну вже масово, ну, тобто потрошку, поступово, але вже потім масово. І почали з'являтися курси, шрифтові курси. Може, не повна вища освіта там на шрифтороба, прямо як за кордоном буває, та, в західних країнах. Але ну така вже освіта, яка дозволяла людям зайти і зробити три шрифти, хай, може, невеликі, але три готові різних, там якісь модульні, якісь там без засічок, якісь ще там декоративний, трафаретний. Коротше, це були вже такі потужні поштовхи до того, що шрифторобів навіть стало трошки помітно, що простий звичайний дизайнер-фрілансер міг зрозуміти, що а у нього в Фейсбуці чи в Інстаграмі є шрифтороби справжні. Він може погортати, підписатися і побачити, що вони роблять, і купити. Ну, а вже ж купити, якщо ти бачиш, що жива людина щось робить. І, ну, очевидно, що це не проста справа зробити шрифт, якщо це аналізувати. Що відійти від уяви 90-х років, що це дядя Білл Гейтс щось вкладає лапкою в комп'ютери Windows 95. Такий ренесанс почався, що, ну, от з усіх боків, і створення, і споживання шрифтів відповідального, причому люди вже стали готові купувати потрошку, да, там, орендувати. Це отакий дуже-дуже важливий поштовх. Це абсолютно був такий хором. Поштовх з тим, що українська музика почала відроджуватися, нові там бенди якісь, да, дуже цікаві проєкти, і українське кіно, все. Тобто шрифти стали в один ряд з такими націоутворюючими факторами, як і література теж. Да? І найкоротший поки що період – це після повномасштабного вторгнення. Якщо коротко, можна сказати, що просто бойкот російських шрифтів став тотальним. Ця ідея шириться, її люди навіть сприймають, які раніше була проблема сприйняти, що шрифти взагалі існують. А от ми дійшли, да, до такого етапу, що люди вже так, вже змирилися, шрифти існують, так їх роблять живі люди. Так, ці живі люди можуть бути з України або можуть бути з Росії, або можуть бути навіть відкритими ватниками і зетниками, да? Ну, типу, або просто платять там податки. І це важливо, і люди це починають розуміти. Тобто це комунікуєш, в Фейсбуці там пишеш якось там реклама Монобанку, у вас використовується російський шрифт. Зверніть увагу, ви, мабуть, пропустили, забули, будь ласка, замініть. Вони реагують, я там пишу знову, вони реагують знову, заміняють в своїй рекламі російський шрифт. Тобто проста людина може переконувати бренди українські. Тобто настільки це приймається, акцептується вже в суспільстві, що російський шрифт – це просто зашквар. Ну, очевидно, да?
Я думаю, тут просто теж ми так багато про це говорили, що російський – це погано, але тут питання ж не тільки в цьому. Да, тут питання, да, ще в тому, що...
Не тільки про хейт, не тільки про бойкот. Звісно, українські шрифти почали з'являтися і за межами України. Наші люди поїхали навчатися за кордон. Наприклад, от раніше у нас був з профільною освітою закордонною лише Андрій Константинов, засновник, автор студії «Мінтай». Він круті шрифти робить, але він там вчився, здається, 14 чи 15 рік в Барселоні. Але після вторгнення повномасштабного одна наша дизайнерка шрифтова, Катерина Королєвцева, поїхала в Париж вчитися на шрифтового дизайнера. Мабуть, вже скоро закінчить, чи вже закінчила. Треба слідкувати частіше. Шрифти у неї офігезні, вона і дизайн робить просто турбо.
Вона авторка шрифта «Місто», якщо хто хоче дізнатися.
Це найпопулярніший український шрифт у світі, просто за кількістю скачувань, переглядів і публікацій в ЗМІ. Це от, насправді така гордість. Тобто це про місто, Славутич, це наше там, місто, нове більш-менш. Коротше, дуже гордість бере за наших людей, які зараз по всьому світі презентують Україну. Наприклад, да, ота ж Королєвцева зробила музей літер, українських літер у німецькому місті. Він був теж висвітлений в ЗМІ, все було охоплення чудове, все класно, якісь призи отримали. Міжнародні журнали, Slanted, інші журнали друкують наших авторів, наших дизайнерів, наших шрифторобів. Міжнародна найбільша конференція шрифтова «Етіпай» 2023 рік в Парижі. Там виступали три, здається, українських доповідача. Це була Олександра Корчевська, Цехош, наша викладачка, дизайнерка, шрифтова дизайнерка. Катерина Королєвцева теж там виступала особисто, приїхала в Париж. Я там виступав по відеозв'язку. Відео, до речі, скоро буде на Ютубі Рентафонту. Тобто три учасники, вони відкрито перший раз для себе слухали про те, як розвивається український шрифтовий дизайн, які у нас шрифти сьогодні, які у нас історія шрифтова, який був вплив Росії на нашу історію. Ну, спойлер, колонізаційний, негативний. Да? Тобто оце поява на міжнародній арені, і, звісно, нові шрифти, варіативні, сучасні, багато накреслень, дуже багато є пропрацювання історії української, тобто шрифти, наче які спираються на історичні аналоги, на якихось майстрів наших 20 століття, навіть не тільки Нарбута, а багатьох-багатьох. Там Гніздовського, Лісовського, Лозовського, багато кого. Коротше, пропрацювання ідеї історії нашої, але з осучасненням, з таким, що ми не просто дивимося в минуле, але ми звідти намагаємося легасі якесь дістати і його трансформувати, осучаснити під сьогодення, навіть під майбутнє, щось таке от проявитися.
І я пропоную якраз про цю тему поговорити в другій частині подкаста. Про ідентичність шрифта, і про вміст шрифта, і про форму шрифта, і чому українські дизайнери мають використовувати українські шрифти. І що це дає їхньому дизайну.
Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші 7 днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі».
Ми от в першій темі зачепили от цю еволюцію шрифтового дизайну в Україні. Я і слухачі, дуже тобі дякуємо за те, що ти зробив, по суті, такий класний екскурс і ретроспективу українського шрифтового дизайну за останні роки, за новітню історію. А тепер хочеться поговорити... Дякую. Я думаю, що ми ще попросимо тебе потім лекцію про це повноцінно прочитати на креативній практиці. А зараз я хочу просто поговорити про те, чому, власне, український шрифтовий дизайн є таким важливим. Тому що я думаю, що знов-таки, повертаючись до початку нашого сьогоднішнього подкасту, дуже часто люди, навіть ті, які приходять в дизайн, вони не усвідомлюють того, яку велику роль насправді шрифт відіграє в естетиці дизайнерській. І ти згадував наприкінці минулого сегмента про те, що насправді, коли шрифт створюється, його форма, вона десь бере своє натхнення. І, зокрема, згадувалося, що перші шрифтові ентузіасти 2000-х для своїх шрифтів шукали натхнення в українській візуальній історії, зокрема, в роботах Нарбута. І виходить така штука, що можна так сказати, що насправді сучасні українські шрифти, вони нерідко шукають натхнення саме в українській ідентичності. Тобто, якщо ми подивимося там на пантеон сучасних українських шрифтів, то ви побачите, що досить часто назви цих українських шрифтів, вони відсилають нас, наприклад, до українських міст. Є Київ-тайп, є Вінниця, є...
Маріуполь,
так, дуже, до речі, красивий шрифт. Відповідно, ці шрифти, коли вони створюються, вони собою вже починають щось уособлювати, вони особлюють усю українську ідентичність. І мені от цікава твоя думка, в принципі, стосовно того, що, на твою думку, такого важливого привносять, власне, ці шрифти? Чи ти взагалі погоджуєшся з цією ідеєю, що український шрифт, він автоматично привносить в український дизайн цю українську ідентичність?
Я би не завжди погодився, що будь-який український шрифт має нести в собі якусь українську ідентичність. Бо я розглядаю шрифторобів як дорослих бізнесменів на міжнародному ринку, які можуть робити абсолютно різні шрифти для різних задач. Це знову можна порівняти з одягом, бо шрифти дуже класно порівнюються з одягом. Можна сказати, що нам для України необхідні якісь вишиванки, якісь...
Так, я вибач, я спробую не перебивати, але я просто хотів сказати, що я і не думаю, що українська ідентичність зводиться до вишиванок. Це не
ні,
є.
Ні, я і не зводив. Я кажу, що нам потрібні, умовно кажучи, з одягу, вишиванки автентичні, вишиванки модерні, якісь супрематичні, глітчеві, вишиванки з QR-кодами, нам це потрібно. Нам потрібні не вишиванки, але щось таке, ну, як не знаю, як даха-браха ходить. Вона ж, здається, не ходить просто в вишиванках, але щось етнічне вона вдягає. Да? Тобто нам потрібно проявляти свою українськість у всіх, взагалі, гранях. Від архаїчного до футуристичного, від космополітичного до дуже корінного такого, до самої Коломиї доходячи, да? Але ми маємо робити діапазон такий, що ми можемо зробити свою українську гельветику чи свою українську футуру, яка буде виглядати як футура, як гельветика, як роблять всі взагалі-то країни. Ну от в Болгарії дуже часто роблять такі шрифти, в Росії люблять робити дуже. така трошки імперський погляд, але я би назвав це на погляд міжнародного ринку. Коли ти сам створюєш щось не тільки для себе і про себе, а для інших і про інших. Ну, головне цих інших не гнобити і не називати одним народом. Да? Але просто добре, якщо українець здатен зробити шрифт, який буде абсолютно космополітичним міжнародним. Ну, такий як Готем, як Футура, як Гельветика, як Авангард Готіка.
Ну, але ж якщо чіплятися за Гельветику, та, ти ж знаєш, як перекладається Гельветика?
Я знаю, я навіть задумав зараз невеличкий блок в тому, що в Гельветиці, яка вважається сьогодні найнейтральнішим шрифтом світу, ну, хіба що може з Готемом сперечатися за нейтральність, насправді несе в собі швейцарський характер. Так, це є. Але це не сказати, що це найшвейцарськіший, найкорінніший характер. Ні, це вже модернізмом переосвідомлений швейцарський характер до таких первісних елементів геометричних дійшовших, де розшукати цей швейцарський характер зможе лише професіонал. Якщо це просто, типу, простий горець швейцарський, може я не зрозумію, а що такого швейцарського в шрифті Гельветика?
По-перше, назва. Так? Ні, бо, ну, власне, тіпа, Гельветика – це швейцарське.
Да, назва – це абсолютно. Ну, у нас теж є, до речі, шрифти з такою українською назвою.
Я про те і кажу, що мені здається, що річ абсолютно, звісно, не в тому, щоб казати там, я зараз, коли кажу про український дизайн і про якісь витоки і про ідентичність українську, я не маю на увазі, звісно, шрифт Андрія Шевченка, Кобзар, знаєш, цей рукописний шрифт. Так, я, звісно, не це маю на увазі. Я якраз той маю на увазі, що мені здається, що якраз певною мірою ідентичність швейцарського стилю, вона стала якимось, ну, нерозривним способом пов'язана саме з шрифтом Гельветика і подібними шрифтами, і подібним стилем. І мені здається, якраз це і цікаво, що я, наприклад, не вважаю, що ідентичність сучасного українського дизайну, вона суто етнічна. От я вважаю, що сучасна Україна, вона якраз цим якраз і дуже цікавою, бо я доведу такий приклад, що недавно нас запрошували на одне інтерв'ю про стартапи українські, і приїздив канадський режисер, який вперше в житті побував в Україні, і інтерв'ю записувалося в Юніт Сіті. Вибачте мене, якщо хтось...
О, дуже пафосне.
Дуже пафосне, так. І він, оцей режисер, він був, ну, максимально вражений просто Україною. Він казав, що в свідомості канадців Україна – це країна, знаєш, в стилі того захолустя, в яке приїжджали герої комедії «Євротур», там, де за декілька центів їх обслуговували як королів в готелі. І тому якраз мені здається дуже важливим розуміти, що українська сучасна ідентичність, вона інша. Це от якраз шрифт «Місто», про яке ми сьогодні згадували, це ж теж приклад сучасної української ідентичності.
Або шрифт «Маріуполь», наприклад.
Або шрифт «Маріуполь», абсолютно, так. Вони є красивими, вони виглядають сучасно, і це теж частина української ідентичності, так, на мене.
Він і індустріальний, і сучасний, і в ньому дуже мало прямої українськості. Але сказати, що це частина нашої культури, так. І ця індустріальність, і ця сучасність, і модернізм цей, і там трошки навіть грецькі якісь там є невеличкі натяки грецькою, що рифмується з історією Маріуполя. Я думаю, що є така невеличка проблема, ну як, величезна проблема, тому що рефлексувати український модернізм, український авангардизм дуже важко, тому що, ну от, якщо модернізм поєднати з Швейцарією, ми отримуємо впевнену гельветику, так? І ми розуміємо, ну так, країна проходила через цей всесвітній тренд, маючи вільну економіку ринкову, конкуренцію, маючи дизайн, маючи розвинені різні галузі буття, маючи споживання, ну все таке, да? Ми проходили це як поневолений народ в складі імперії зла, найгірший в світі, ну не знаю, або одна з найгірших, да? Де не було взагалі прав людини, свободи, не було, а вже ж не було конкуренції ринкової, не було споживання, було розподілення несправедливе, був постійний дефіцит, і робили не те, що купили, чи що було якісно, а робили те, що сьогодні по плану, після танків залишилося, да? І те, що із чого є. Просто з тих пало, і гімна, яке залишилося після танків. І тут не можна сказати, що був дизайн взагалі в СРСР, тому що це була довбана імітація того, що на Западі господа в пробкових шлемах щось вигадали, а ми теж не гірше. Ми ганяємо, у нас теж дизайн, хоча це просто квазі-дизайн, тому що не може бути без конкуренції, без вибору взагалі споживача. Дизайну не може бути. Тобто ми, коли дивимося на наш модернізм, да, ми маємо відсіювати вплив окупаційний, да, і наші думки, ідеї, творчість наших людей, які, може, навіть і були в тренді оцих да, авангардистських, там, модерністських, але вони працювали не як повністю частина там софта, а як трошки Україну мали на увазі, мали в голові собі Україну. Тобто оце для нас важко. От що можна декомунізувати, прибрати, якусь модерністську штуку таку, да, там. А що вже для нас цінний пам'ятник українського там бруталізму, модернізму, авангардизму. Тобто це треба дуже до цього підходити професійно, щоб у нас була історія мистецтва така дуже рахована.
Я погоджусь, і от якраз я й думаю, що дуже цікава річ, та от якщо замислитись, якщо закупатися трошки глибше, то річ у тім, що я зараз пишу книгу про типографію.
Українську?
Ну, звісно. Ну, не тільки українську, але, так, звісно, про українську типографію також там йде окрема глава. І я просто, працюючи над цією роботою, замислився над тим, насправді, яку велику роль відіграють шрифти в історії. От, наприклад, коли там згадують зараз шрифт Гарамон, так звали шрифтяря. Дуже багато назв цих, до речі, шрифтів, які сьогодні ми знаємо, вони відсилають до імен шрифтярів.
Так, да, Бадоні, Гарамон, та-та-та.
Баскервіль, тощо, та.
О, та-та-та. І це ще Казлон. Казлон був прямо...
Так, Кезлон, це британське, це ціла сім'я шрифтярів британської. Да.
Можна було сказати, що це пуансоністи, навіть не типографи, а пуансоністи.
Так, це, до речі, показує, насправді, наскільки давно існує ця індустрія в Британії. І от можна сказати, до речі, що типографське мистецтво, воно не тільки радянський період проходило, в принципі, друкарні перші, вони тут були в Україні, в принципі, а не в Росії. То до чого я хочу нас підвести, це до того, насправді, наскільки важливу роль відіграють окремі шрифти в нашій візуальній культурі, тому що, насправді, ми абсорбуємо шрифти через книжки, через плакати, через зовнішню рекламу, через логотипи. Вони стають частиною якогось такого візуального доробку, і в плані цього стають якраз таки частиною візуальної культури, яка нас наповнює, оточує, формує, тому що ми ж під впливом візуальної культури також формуємося. Стосовно того, що ти говорив про Радянський Союз, про його вплив на Україну, про те, наскільки він багато шкоди наробив для української культури, я просто розумію, наприклад, що коли ми кажемо про Хвильового, і ми хочемо, наприклад, видавати книжки Хвильового сучасні, то відчувається якась потреба в українському шрифті, який відображає цей період і рефлексує його по-українськи. Це теж, на мою думку, є дуже важливим, бо дійсно є багато шрифтів радянських, які ми можемо там згадувати, і радянську естетику.
Я для цього хочу згадати дуже корисну штуку, яка знадобиться всім нашим слухачам, які дизайнери, якщо раптом вони ще не знають, що є така спільнота у Фейсбуці, і, здається, в Інстаграмі теж, називається «Шрифтові знадібки історичні». Там наша шрифтова дизайнерка відома Марчела Можина збирає, вже багато років збирає, здається, з 19-го року. Там тисячі прикладів робіт українських графіків, там акцент робиться на літерації, на все, де є типографія або каліграфія, або літерація. Тобто букви – це букви first. І там робиться оце зріз культури там від все 20-те століття, може навіть і трохи раніше є, але отам от все, всі такі сучасники Нарбута, які відкриваються, типу людина звичайно там радянська, вона думала, що українські шрифти – це тільки Нарбут, а зараз відкриваються, шрифтові знадібки, і там 200 імен, з яких там 40, нічим не гірші за Нарбута, а багато з них більш, скажімо так, більш українські, більш сміливі іноді, більш іноді навіть характерні, бо все ж таки у Нарбута були впливи, здається, Білібіна, чи якщо не помиляюся, тобто була школа якась російська. Тобто він наш, це вже ж наш просто перлина, але просто у нас були люди, які пов'язані і виключно з українськими, ну такою школою, і зі школою західною, що робить просто дуже цікавим і об'ємним наш спадок шрифтовий, який включає в себе, в цьому спільноті ви можете подивитися, включає в себе дуже багато діаспори. Тобто от Гніздовський, зараз багато не згадаю, коротше, подивіться, там кожен другий стається, кудись емігрував, кудись втік від радянської влади чи щось таке, побували там в таборах переселенців, якихось біженців, вчилися в різних країнах Європи, Америці, Канаді. Тобто це така Україна, яка по всьому світі, яка, здається, не має ані спільної рисочки з будь-яким, будь-чим таким от якимось русським. Ну, таке, такий і західний вплив, і якийсь такий український з іншого боку. Не той український, який по Гоголю можна прочитати про українськість. Да? Якась інша, якась з тіней забутих предків, чи з чогось такого, да? Там, не знаю, з УПА, да? Там, з якогось цього Ніла Хасевича. Да? Його роботи зовсім геть не схожі ні на які. Такі от общеславянські, такі московські, ну, псевдославянські, да, такі роботи. Тому це просто скарб. Однозначно підписуйтесь, дивіться. Зараз наші шрифтові дизайнери звертаються до цих знадібок і роблять сучасні шрифти на базі, на основі. У нас відбуваються флешмоби для дизайнерів шрифтових і не тільки, називається Літеропад, коли там в листопаді кожного року люди збираються, пасуться на цих знадібках історичних і беруть собі по літері на день з української абетки і от так вікторизують, ну, типа відновлюють, адаптують трошки, може осучаснюють якусь букву, яку вони знайшли на якійсь там обкладинці 1928 року, там якогось, я не знаю, Адольфа Страхова. Ну і так 30 днів. Значить, тобто це просто шалені такі теми для натхнення і такого зовсім не русського впливу.
Круто, так, це дуже, дуже цікаво. Я просто хотів сказати, от підбиваючи підсумок цієї частинки розмови, що моя от думка після того, як я цю тему для себе став глибше вивчати, зводиться до того, що насправді використання українських шрифтів українськими ж дизайнерами це дуже цікавий досвід і дуже велике посилення нашої візуальної ідентичності в дизайні. Бо мені якось дуже пощастило потрапити на кейс одного шрифта. Чесно кажучи, я зараз вже не пам'ятаю, якого точно, але дуже рідко потрапляєш насправді на такі цікаві кейси, де розказується от саме от про такі знадібки і такі метафори, і такі рими візуальні цікаві. І там просто розказувалось, як дизайнер через місто, в якому він там жив, знаходячи навколо себе певні вивіски через дахи будинків, через естетику вулиць, через певні там геометричні аспекти оточуючого світу, він створив цей шрифт, і ти потім, коли на нього дивишся просто так, ти можеш цього не помітити, а потім ти не можеш цього не помічати. І так, тому так. Мені просто здалося, що така історія, вона прихована дуже в багатьох шрифтах. Тому що не кожен шрифтяр цю історію розказує, але десь же він береться натхнення, і якось він це приносить. І тому використання цих шрифтів, воно дуже посилює індустрію. І от ми знаємо з вами, що індустрія ця, вона розквіла насправді паралельно з іншими культурними індустріями нашими за період, який був після 2014 року, здебільшого. Тобто це, як Женя це сьогодні назвав, там ренесанс український. Це правда, я погоджуюся, до речі, з цим визначенням. Це дійсно так, набагато більше стало продуктів. І наша з вами робота, представників цієї галузі, цю хвилю підтримати. Тому що ми маємо тепер розуміти, що наше використання цих шрифтів, інтеграція їх в наші продукти, воно посилює цю хвилю, збільшує цю хвилю, і воно створює додаткові сенси в вашому продукті, про які ви могли і не замислюватися. Тому що, знов-таки, рідко коли у людини є враження, навіть якщо весь її дизайн складається з самих лише написів, що цей шрифт, шрифтяр, який це зробив, це співавтор дизайну. Менше з тим, оці речі, які закладені в цей шрифт, вони ж якраз таки і роблять наш дизайн тим, яким він є. Я думаю, що Рентафон – це проєкт, який от всі мають підтримувати. Чому? Тому що, якщо ви уважно слухали першу частину, Євген розповідав, що Рентафон, у нього з'явився як ідея ще до Революції Гідності. І я дійсно, я вже був тоді активним дизайнером, трошки згодом лідером агенції, але я можу точно сказати, що на той момент це, ну, мабуть, слово героїзм в сучасному контексті не можна використовувати, але це певною мірою дуже сміливий був крок. Створювати платформу для українських шрифтів в умовах того ринку, тогочасної дійсності було, ну, дуже непросто і дуже складно. І я точно можу сказати, що на сьогоднішній день Рентафонд – це платформа, яка є, ну, мабуть, теж по-своєму значною, важливою віхою в історії українського шрифтярства сучасній. Це однозначно сама ключова платформа по шрифтах в Україні. Ну і от сьогодні ви мали можливість послухати Євгена, і ви розумієте, що це не просто там бізнес, а це певною мірою пристрасть.
Дійсно, це амбітний проєкт. Дійсно, він як бізнес доволі складна історія, тому що він починався просто для того, щоб я вирішив проблему важливу для себе, як для дизайнера. Вже тоді я багато років займався дизайном, багато робив логотипів, а для логотипів треба багато шрифтів. А також я робив і шрифти. І я розумів, що шрифти довго і складно робляться, що логотипи і інші дизайни робиться так, що треба підбирати шрифтів багато. Тобто багато варіантів, знаків, текстових частин. І типа, а як це робити? На момент 2008 року було зрозуміло, красно. І я вже ж не хотів цього робити. І я подумав, що мені така шальна ідея прийшла. Я тоді трошки горів різними стартапами, технологіями інтернету, такі новими. Да? І зрозумів, що треба робити продукт або шукати продукт, де можна шрифти орендувати, взяти на якийсь час, а купував їх потім, щоб замовник, ну або дизайнер, який вже точно впевнений, що прям треба. І я там спробував 50 шрифтів, а купив собі 2. От такий в мене був сценарій. Да? Я думав, що таке має бути в інтернеті. Я пошукав, такого не було. І подумав, що це треба просто ідею розпорошити між всім ком'юніті, всіма моїми друзями з різних сфер, щоб вони дали мені фідбек, може допомогли, тому що я хотів це створити сам. Я пішов, розповідав друзям, їм подобалося все, вони готові були втягатися, але вони всі були не багаті, тому просто мої перші там співзасновники, інвестори, це мої друзі, які вкладали свою зарплату, умовно кажучи, якісь там заощадження, бізнес, ну і я вкладав все, що я заробляв на дизайні, ще тоді на пам'ятниках, я робив написи на могильних гранітних мармурових пам'ятниках, і, ну, і портрети гравюрував. Коротше, такі були заробіток для того, щоб прогодувати програмістів. І це була багаторічна розробка, яка вилилася у реліз у 2013 році. Спочатку я навіть не бачив ринку України, я думав, треба зробити, показати можливість, а ринок з'явиться. Що я з окремими авторами це почну, яких я знаю, всіх обзвонив, приїжджав, там поскладав угоди. Типа, було не дуже багато, але, ну, приємна кількість. Я подумав, треба робити, не дивлячись на гроші, тому що це з майбутнього щось. Тобто, тут і зараз грошей не буде, це точно. І це розуміючи, я просто впахував все, всі зусилля вкладав, те, щоб у нас була можливість платити за шрифти, навіть якщо ти ще вчора був не готовий. Навіть якщо ти ще вчора крав усі буквально шрифти для свого дизайну. Щоб можна було зайти, орендувати шрифт там спочатку на кілька там годиночок безкоштовно, потім за якісь там 3 цента, за 10 центів орендувати і зрозуміти, що ага, щось відкривається в голові. Наче шрифти – це такий інструмент, не гірше, ніж як стокові фото, чи як підписка на iTunes, чи як ігру купити на Steam. Да? Тобто, це те, що за що не зашкварно, нормально платити. Це навіть можна підтримати щось місцеве, щось своє. Да? Якщо ти платиш за шрифти, то розумієш, о, я підтримую цього автора. От він наш, він робить тут шрифти. Без грошей, будь ласка. А я йому там даю. І от таких, якщо тисячі таких користувачів, да, там, оренди, вони вже можуть підтримати автора, і він буде більше шрифтів робити. і ще більше. Ну і так я на це робив завжди ставку. Тобто ми не одразу навіть були магазином шифтовим. Ми були виключно про оренду шифтів спочатку, але потім підключили вже і через роки розробки підключили і підписки шифтові, і магазин шифтових ліцензій всіх, щоб було просто можна не виходити з рентофонду взагалі. Ну, головне, щоб наша колекція постійно зростала. Вона наразі зростає за рахунок українських авторів і зарубіжних. Всіх країн, які тільки мені напишуть, окрім Росії, звісно ж. Така от місія, я розумів, що так, я заради цієї місії багато чим можу знехтувати в житті. У нас завжди було недобір по одерам, по всім співробітникам. Я зараз зайнятий на 11 позиціях. Тобто, якщо брати це міжнародний маркетплейс, то тут треба наймати зараз мінімум людей 20-30. У нас їх драматично менше. Я кодір, я СММ-ниця. З'явилася в 2024 році лише. Тому у нас зараз ведуться хоч якось Instagram, TikTok, такі соцмережі, де можна подивитися і відосики, вже нарешті відоси прошити, і веселі навіть.
У нас залишається не дуже багато часу до кінця випуска, тому я зараз поставлю декілька тобі таких швидких запитань. А ти спробуєш дати швидкі відповіді.
Близько.
Не зовсім, але близько до того. Скажи, а от твоя історія, вона почалася там в 2010-х, та? 2013-му, ти сказав, запустився рентофон.
Запустився, так.
Ну, ідея народилася раніше, я пам'ятаю, запустився в 2013-му. Скільки шрифтів було на момент, коли ви запустились?
Ой, зараз приблизно згадаю, було десь 1500 накреслень у 300 гарнітурах. Приблизно, це дуже приблизно.
Ну, будемо вважати, умовно, 300 шрифтів з нарисами різними. А зараз скільки? Скільки шрифтів?
Зараз у нас по накресленнях 6,5 тисяч, по сімействах понад 900 сімейств. Ну, тут варто розуміти, що при першому запуску у нас було драматично багато шрифтів з Росії. Тобто всі наші шрифти — це була Paratype, і окремі мої друзі-українці шифторок. Тобто от так було. Paratype складав 90% там шрифтів. Зараз, у нас ноль шрифтів, шрифтів з Росії. Ми їх сторінки шрифтів російських перетворили на довідник того, що люди мають бойкотувати. Тобто вони бачать, як виглядає шрифт. Його не можна купити, скачати, орендувати. І вони бачать повідомлення, що це шрифт пов'язаний з Росією, не беріть його нікуди, ніколи. Да? А ось кнопка «Підтримайте Україну», або купуючи українські шрифти, підтримуйте наших авторів, або безпосередньо донатом, якщо ви зараз, у вас натхнення, і ось вам, будь ласка, донатьте прямо зараз.
Тобто, можна сказати, що після початку війни значна частина тих шрифтів, які були на сервісі спочатку, зникли, і відповідно зараз нова бібліотека, вона вже стала бібліотекою почасти значною, я так розумію, мірою. Все-таки більший відсоток шрифтів зараз там українські, і якийсь відсоток вже міжнародні. Скажи, будь ласка, от давай поговоримо, хто є наразі з самими популярними українськими шрифтярями на вашій платформі?
У нас дуже успішно просуваються шрифти студії MintType і PaperType. Це от, я казав, MintType Андрій Константинов, PaperType Олег Ліщук. Вони працюють разом, але у них трошки різні підходи до шрифтів. Але шрифти чимось схожі, чимось різні. Переважно це робочі конячки. Тобто такі, там немає локальних, жодних локальних особливостей майже. Ну там українських, наприклад, немає. Але немає і американських, і мексиканських, і французьких немає. Тобто є така міжнародна стилістика в різних проявах, таке модерністська і трошки є до класики. Але таке от, що ті шрифти, які куплять у всьому світі, і їх дійсно купують у всьому світі. І на сайті авторів, і на Рентафонті, і на MyFonts. Міжнародна аудиторія просто бачить шрифти, які вони готові. Тут і зараз вони знають, як використовувати. Бо це глобально. Оце доволі такі успішні у нас шрифти оцих двох студій, MintType, PaperType. Потім добре йдуть шрифти студії Alpha Bravo.
Це наш Кирило Ткачов.
Відомий наш шрифтороби, викладач, у нього багато колекцій студії. До речі, про студії, де є багато різних людей. Да? Тобто це шифтова студія, там є багато різних людей, вони розподіляють обов'язки, вони роблять шифти разом. Ну, тобто хтось більше там внесок робить, якісь певні шифти, але там є завжди якась співпраця. Тобто це вже студійна робота. Альфа Браво відрізняється тим, що шифти і сучасні, і з яскравим вираженим українським вайбом. Ну і таким трошки Кирило Ткачовським місцями, але насправді авторським. Тобто різні автори і авторки там свої просувають стилі, і вони там поєднуються гармонійно. Це така, ну, мені подобається. Студія Альфа Браво. Потім у нас є, ну, такий вже людина, просто глиба і маща. Це Дмитро Ростворцев. Він, наче, не студія, можна сказати, хоча він називає, що це студія ДР. Але він сам собі студія. Він працює на всю Україну, на бізнес український, на українські міста і регіони, на шрифт з Дії, для Дії він робив.
Є Україн.
Да, є Україн. І для Київ Тайп він робив. Це абсолютно фантастична гарнітура, причому безкоштовна, абсолютно варіативна. Там абсолютно всі види шрифтів, які можна сказати, від якоїсь класики, якогось там 19 століття до 21-го, можна просто взяти у вигляді або варіативних гарнітур, яка просто налаштувати її як хочеться, або у вигляді багатьох накреслень, все безкоштовно. Ну, тобто багато. І власні шрифти у нього плані дуже круті. Беруть премії міжнародні, до речі. Дмитро Створцев теж у нас купують його, але трохи менше. Ну, в нього кількість шрифтів менше, насправді, ліцензійно. Бо він трошки так б'є по кастомним розробкам. Тобто він розробляє шрифти на замовлення, і вони або просто належать, наприклад, ЗСУ. Він робив шрифт OAF Sans. Тобто це просто супер-мега-гарнітура без засічок, гротеск для ЗСУ. Ну, її не можна ні на рентафонд, ніде, вона просто для внутрішнього вжитку Збройних сил. Тобто є такі, тобто автор потужний, але небагато робить просто ліцензійних шрифтів, тому не можна сказати, що дуже багато продається. Є такі автори потужні, які навіть і продаються непогано. Це Максим Кобузан, він такий сам собі теж студія, робить дуже сучасні, сміливі такі шрифти, теж без особливих локальних таких рис, але вони дуже такі трендові, дуже сучасні, класні. Тобто він може і антикви робити, і гротески. Тобто його шрифти теж непогано продаються. Потім у нас є дуже такий творчий, самобутній автор з Сум. Його звуть Михайло Рафайлик. Він такий філософська налаштована людина, історична. У нього шрифти такі, вони українські лише почасти. От трошки. Вони більше от підходять для таких людей, які цікавляться середньовіччям, якоюсь історією, якоюсь фентезі, вигаданими якимись естетиками. Які, тобто там такі є і макабричні мотиви, і якісь там, ну, dark art трошки там можна знайти. Можна там, коротше, це прірафаелітство. Ну, от, хто б міг подумати, що в шрифтах буває прірафаелітство в Україні. А от Михайло Рафайлик робить і так. Тобто оце, і вони непогано продаються, їх не дуже багато. Він теж брав відзнаки від шрифтових конкурсів. TDC недавно було відзначено шрифт. От. Ну, ще дуже популярна у нас група шрифторобів, яка називається «Щедрик. Шрифтова поміч». Це шрифтороби, здається так, це Віктор Харик, Геннадій Зарочнюк, Сергій Ткаченко і Андрій Шевченко. Вони об'єдналися, щоб якусь кількість своїх шрифтів дати на благодійний продаж. Тобто вони продаються під маркою «Щедрик», і з продажів цих шрифтів ще з 2017 року ці гроші йдуть на волонтерів. Ну, починалося все з медиків військових, там «Янголи Тайри», потім вже згодом вже стало, що просто на різних волонтерів, і просто на ЗСУ, і на знайомих волонтерів. Коротше, таке от просто такі шрифтороби, які хочуть комусь допомогти. От, комусь з волонтерів, переважно, чи військово.
Я думаю, що у мене залишилось тільки одне питання сьогодні. Це якщо раптом шрифтовий дизайнер хоче долучитися до цього пантеону, який ти щойно згадував, перелічав. Як долучитися? Як стати частиною цього?
будь-яка людина просто пише мені на будь-який контакт, який вказаний на Rent-A-Fund, в розділі контакти, хоч e-mail, хоч Telegram, хоч там в Фейсбуці в меседжі. Да? Просто пише мені і каже, що хочу долучити свої шрифти. Я прошу людину надіслати якісь зразки шрифтів, щоб я їх подивився. І якщо там достатня якість і є бажано у нас, щоб таблиця кирилична була заповнена, тобто 1951, Windows 1951 таблиця ця, бажано, щоб вона була заповнена, щоб була латинка і кирилиця. Але в окремих випадках ми розглядаємо навіть і без латиниці, і без кирилиці, але ну, типа, це має бути щось дуже класне, прям супер. Тобто так, от, одна таблиця латинка кирилиця має бути, якість достойна, я це все перевіряю, ми зв'язуємося, укладаємо угоду, потім після підписання угоди людина надсилає мені вже шрифти, рекламні картинки, опис шрифта, я його додаю, і від прибутків всіх йде роялті, завжди платиться роялті автору з всіх оренд, писок, продажів.
Супер. Ну що ж, Жень, я думаю, що це було прекрасне останнє рекомендація. Це не просто відповідь, це заклик до дії всім шрифтовим дизайнерам, які ще не долучилися до платформи Rent-A-Fund. Ну і я хочу подякувати тобі дуже за сьогоднішню розмову і за настільки ну, змістовну і глибоку візію, власне, українського шрифтового дизайну. Ну, і я думаю, що ми закликаємо всіх, звісно, до того, щоб ви долучалися до Rent-A-Fund. Я думаю, що можна таку красиву метафору сказати, що Rent-A-Fund – це найбільший український інвестор в шрифтовий дизайн.
Ну, інвестор, якщо брати інвестор часу роботи, то так. По грошах ну, у нас просто такі ресурси страшенні, щоб називатися інвестором, це очевидно.
Але ж так чи інакше, це саме від вас українські шрифтяри отримують капіталізацію. І ми закликаємо вас, всіх наших слухачів. Я знаю, що в Жені є амбіція і план зробити там взагалі дуже просту модель підписки на Rent-A-Fund. Я думаю, що тоді взагалі буде просто злочином дизайнера не мати підписку на Rent-A-Fund.
Є багато ідей про оновлення. Дійсно, проєкт розвивається. Слідкуйте, чекайте оновлень, пропонуйте, до речі, пропонуйте. Я приймаю просто от поради від людей. Іноді буває просто рандомний юзер написав щось, йому щось незручно. Я такий, ага, це ж дійсно так. Можна поміняти швидко. Ну, якось так. Я можу тобі теж подякувати, красно, тому що за запрошення, дуже цікава бесіда, класні запитання, взагалі таке ставлення тепле до Rent-A-Fund, дуже приємно.
Ну, ми ще, думаю, не раз поспілкуємося. Ну, і підписуйтесь на наш подкаст, підписуйтесь на Rent-A-Fund і слідкуйте за новинами. І обов'язково після сьогоднішнього подкаста поставте в свій наступний вішліст, що ви там хотіли собі купити, який-небудь український шрифтик на Rent-A-Fund. Підтримуємо український дизайн, використовуємо українські шрифти в нашому дизайні і разом будуємо сучасну українську візуальну ідентичність. Всім пока!
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в TikTok та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.